Campus FM jippreżenta lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Merba, sinjuri, għal dan l-aħħar appuntament tagħna f'dina sensiela illi jiena semmejt irkejjen. U laqegħdin nitkellmu dwar irkejjen tajjeb li wieħed japprezza l-fatt li t-toroq tagħna huma miżawda b'ħafna dettalji u stejjer interessanti. Wieħed jibda miexi fit-toroq tal-bliet u rħula tagħna u hemmhekk jiltaqa' ma' ħafna bini sabiħ u oħrajn anqas bih. Iżda dejjem għandna nifhmu li kollha kemm huma jiffurmaw parti mill-istess ambjent mibni tagħna l-kull. Toroq tal-Belt Valletta, biex nieħdu eżempju, naraw palazzi, knejjes, bini majestuż ieħor. Iżda fi żmien il-kavalieri ma kienx hemm bini biss fiċ-ċentru tal-Belt Valletta. Wieħed mill-binjiet li bnew il-kavalieri fl-aħħar tas-seklu 18 kien appuntu id-dwana. Matul is-snin il-kavalieri tal-Ordni ta' San Juan damu fostna bnew diversi bini. Illum ħafna minnu għadu jintuża għalkemm mhux fl-iskop oriġinali tiegħu. Wieħed mill-ftit li għadu jintuża l-istess raġuni u dak li hemm fix-xatt tal-Belt Valletta, id-dwana. L-Ordni ta' San Juan kien iħajja lill-Maltin u l-Barranin jinnegozjaw ma' diversi pajjiżi madwar il-Mediterran. U għalkemm dan l-atteġġjament ma tantx kien aċċettat fis-seklu 16, ma' żmien l-istess Ordni ta' San Juan induna li Malta ma setax tibqa' lura minn din l-attività kummerċjali. Barra minn hekk, wieħed jinnota wkoll li fis-seklu 18 kollox beda jinbidel. U allura l-kummerċ beda jiżdied kien hemm il-bżonn ta' aktar kontroll. L-attività fix-xatt tal-Belt Valletta kienet bdiet tiżdied wara t-twaqqif ta' funtana fi żmien il-Grammastu Alof Dawin Jakut. Kien hemm bini ta' mħażen fi żmien il-Grammastu l-Askaris u fis żmien tħaffret minna biex taqgħad iż-żewġ naħat tax-xatt. Matul is-seklu 17 komplew jinbnew aktar inħażen. Iżda fi żmien il-Grammastu Pereios jinbnew numru ta' mħażen taħt is-sur ta' Santa Barbara jew inkella fix-xatt tal-barrieri kif huwa magħruf f'dawk l-inħawi. Fi żmien il-Grammastru Pinto nbnew numru ta' mħażen fix-xatta taħt is-swar tal-Furjana. Għadna sal-ġunata tal-lum, nirreferu għalihom bħala Pinto Stores. Dawn l-imħażen nbnew minħabba l-ħidma fl-inħawi tal-port il-kbir kienet bdiet tiżdied u barra minn hekk l-awtoritajiet riedu li jikkontrollu aktar l-attività li kompli tiżdied mal-kummerċ li kien qiegħed iseħħ fix-xatt tal-Belt Valletta. Fi żmien il-Grammastru Pinto ingħata bidu għall-bini ta' dwana u li fija kellu jkun hemm l-uffiċjali responsabbli mill-kummerċ ta' Malta. Il-bini ingħata bidu għalih fis-sena 1774 u l-perit responsabbli kien il-Malti Giuseppe Bonnici. Iżda riċentament qed jingħad li l-bini ma kienx ix-xogħol uniku ta' Bonnici iżda kien hemm ukoll il-ħidma ta' perit ieħor, Stefano Ittar. Bonnici jidher li jagħmel xi xogħol neċessarju biex jibni l-bini li kun jista' jaqdi l-funzjonijiet u l-bżonnijiet mitluba. Dan il-perit Malti f'dak iż-żmien kien perit prinċipali tal-ordni, magħruf bl-isem ta' Capomastro delle Opere. Il-ħidma tiegħu f'din il-pożizzjoni kienet fis-sena 1761 sas-sena 1779 u kien ukoll il-perit uffiċjali ta' diversi komitati oħra. Il-bini hu sempliċi, iżda b'ċertu ordni. Il-faċċata li tħares fuq il-baħar magħmula minn faċċata bilanċata sew. Naraw il-bib ċentrali li jkompli mal-bib li hemm fil-faċċata l-oħra. U fis-sular ta' fuq hemm bħal gallerija imżejna bil-balavostri. Il-pedamenti ta' dan il-bini jingħad li tpoġġew fil-baħar. Ix-xogħol tkompla fi żmien il-Maġisteru tal-Grammastru Jiménez u ntemmu fl-ewwel sena mill-Maġisteru ta' Deroan. Minn lapida li hemm fil-bini nafu li bħala wieħed mill-uffiċjali responsabbli mid-dwana fi żmien lejn it-tmiem tal-bini kien hemm Agustino Formosa de Fremo. Id-dwana baqgħet tintuża għal ħafna snin. Kienet l-uffiċċju mnejn il-bżonnijiet kollha tal-port setgħu jkunu kkontrollati. Fl-istess ħin wieħed jinnota li ma' żmien saru numru ta' taraġġ quddiem il-bini ħalli dgħajjes u opri oħra tal-baħar setgħu jittrakkaw magħhom u n-nies setgħu jinżlu bil-kumdità. Min jaf kemm il-mistieden speċjali nagħta merħba fuq dan l-istess taraġġ hekk kif kienu jinżlu Malta għall-ewwel darba. Minħabba li iżdiet ix-xogħol fis-sena 1938 imbena blokk ieħor fil-ġemm ta' dwana. biex jintuża bħala maħżen għal-bagolli. Għalkemm illum il-ġurnata, naqqas xi ftit l-użu ta' dan il-bini kif kien sa ftit sa' snin ilu, xorta waħda għadu jinfuzzjona bħala dwana. Taraġġ ta' quddiem il-bini għadu jintuża wkoll għal ċertu festi. Ta' kull sena fit-8 ta' Settembru dawn l-inħawi jkunu ċentru ta' preżentazzjoni tat-tazzi li rrebbieħa tat-tiġrijiet tad-dajjes tar-regatta. Biss xorta waħda għadna nistgħu naraw u napprezzaw il-bini li twaqqaf aktar minn 200 sena ilu. It-qasim tal-ordni ta' San Ġwan f'diversi lingwi kienet xi ħaġa li forsi għenitom ikomplu il-ħidma tagħhom matul is-snin. Dan it-qasim kien ġie għal gruppi ta' nies ġejjin minn pajjiżi differenti jgħixu flimkien mingħajr wisq problemi. U forsi l-aktar post importanti għal kull lingwa kienet il-berġa, jew forsi wieħed jista' juża l-kelma lukanda. Dan il-bini kien ikun less li jilqa' fih dawk il-kavalleri membri tal-istess lingwa u li ma kienx ikollhom ċertu dħul fis-sena li allura ma kienx ikunu possibbli li jistgħu joqogħdu għar-rashom. Il-bereċ tal-kavalleri huma fost l-aktar bini importanti li niltaqgħu magħhom kemm fil-bilgu kif ukoll fil-Belt Valletta. L-ewwel artijiet li jingħataw lill-kavalleri kien fl-Ispanja fis-sena 1108 u minn dakinhar il-qudiem l-artijiet bdew jiżdiedu. U dan kien ifisser li beda jkun hemm preżenza aktar b'saħħitha minn membri tal-Ordni ta' San Ġwan. L-ewwel artijiet kienu biseli iżda ma' żmien anki kastelli u postijiet prominenti oħra li bdew jingħataw lill-ordni. Minħabba din iż-żieda, wieħed ma setax jibqa' lura milli jipprova jifforma l-lingwa ta' dik iż-żona. Fl-istess seklu diġà kien hemm organizzazzjoni ta' territorju minħabba li l-proprjetà bdiet tiżdied sew fin-numru. Bekk naraw li twaqqif tal-priorat ta' Aragona kien seħħ fis-sena 1149. Sas-seklu 14 kien għaddej diversi tibdil fit-taqsim tal-amministrazzjoni tal-ordni sakemm il-kavalieri waslu f'Malta fis-sena 1530. Insibu li l-lingwa ta' Aragona kienet waħda mill-eqdem li kien hemm fih dan l-ordni. Din il-lingwa kienet magħmula mill-Kastellan ta' Imposta li kellu 29 kommenderija fid-distrett tiegħu kif ukoll il-priorat ta' Katalunja u priorat ta' Navarra. Hekk kif ittieħdet id-deċiżjoni li tinbena l-Belt Valletta, il-lingwi kollha tal-ordni bdew jaħsbu ħalli jkunu jistgħu jibnu il-berġa tagħhom. Mill-kuntratt ta' l-20 ta' Settembru nafu li l-lingwa ta' Aragona kienet xtratt biċċaqart bi-prezz ta' 80 skut u 8 tari. Bħal bereċ l-oħra kollha nbnew fil-Belt Valletta, il-perit kien responsabbli mid-disin ta' dan il-bini kien Ġlormu Kassar. Fis-sena 1570 ittieħdet id-deċiżjoni li tinġabar somma flus minn fuq l-artijiet tal-istess lingwa. Jidher li x-xogħol mill-ewwel inbeda, għax sas-sena 1572 il-berġa kienet lesta. U hawnhekk tagħmel jgħid li din il-berġa hija l-uniku waħda li għadha tista' tagħtina idea ċara ta' kif kienu l-bereċ li jinbnew fl-ewwel snin tal-bini tal-Belt Valletta. Kavalieri tal-lingwa ta' Aragona jidher li kienu jemnu li setgħu jbigħu dan il-bini u jmorru joqogħdu aktar fiċ-ċentru tal-Belt Valletta. U maħsub li sas-sena 1692 kienu għadhom dik l-idea, iżda mbagħad kollox baqa' kif kien. U l-berġa mhux talli ma kien sar xejn fiha talli baqgħet kif kienet u għadha turina d-diżin oriġinali ta' Ġlormu Kassar. Il-berġa ta' Aragona għandha addizzjoni żgħira dak il-portikat żgħir insibu qudiem id-daħla prinċipali. Dan il-portikat kien sar fl-ewwel snin tas-seklu 19 fi żmien l-Ingliżi. Din il-binja għamlet żmien tintuża bħala l-uffiċċju tal-Prim Ministru ta' Malta u llum tintuża bħala uffiċċju ministerjali. Ngħaddu għal suġġett ieħor. Fil-Belt Valletta niltaqgħu ma' ħafna knejjes. Hemm uħut minnhom li huma magħrufa sew, iżda mbagħad niltaqgħu ma' oħrajn li forsi huma xi ftit jew wisq minn sija. Waħda minn dawn tal-aħħar hi l-Knisja mdaqsa magħrufa bħala tal-Irwieħ. Suppost li magħrufa bl-isem ta' San Nikola u tinsab fin-naħa t'isfel ta' triq il-merkanti lejn Forti San Tirmu. Il-Knisja li naraw illum il-ġurnata nafu li ma kienx l-ewwel Knisja li nbiniet f'dak il-lok. Meta bdiet tinbena l-Belt Valletta fost il-komunitajiet li għamlu l-ħsieb jersqu lejn il-Belt il-ġdida mill-Birgu kien hemm il-Komunità Griga. Dawn kienu jammontaw għan numru konsiderevoli u din il-komunità li oriġinarjament kienet minn Rodi komplet tiġri madwar l-Ewropa kull fejn waqfu l-kavalieri. U hekk kif l-ordni ġim Malta dawn marru joqogħdu fil-birgu u fl-inħawi. Iżda kif il-Belt Valletta bdiet tinbena huma wkoll rridu li jkunu mal-kavalieri, fost il-kavalieri li kienu l-protetturi tagħhom. Kienu l-aħwa Angiolino u Emanuele Metaxi li bħala kappellani tal-komunità Grega kienu ħadu l-art biex jibnu fuqha l-Knisja dedikata lil San Nikola ta' Bari. Dan kien fis-sena 1569, jiġifieri hawnhekk naraw li l-komunità Grega ma kienitx lura milli tistabbilixxi ruħha fil-Belt Valletta. Din il-Knisja kienet aktar magħrufa bħala ta' San Nikola tal-Griegi, iżda kien hemm żvilupp kemm xejn interessanti u anki stramp. Fil-Belt Valletta nbniet kappella oħra mill-komunità Griega. U din kienet il-kappella dedikata lil Madonna tad-Damaxxena. Il-bini seħħ fl-1580 u sa erba' snin wara din il-kappella kienet iddikjarata parroċċa wkoll. Dawn iż-żewġ parroċċi tal-komunità Griega spiċċaw mexxija mill-istess kappellan. Minħabba f'hekk wieħed jassumi li hawnhekk kien hawn nuqqas ta' nies Griegi jgħixu fil-Belt Valletta biex kien hemm kappellan wieħed għal dawn iż-żewġ parroċċi. Fis-sena 1639 kien hemm żvilupp ieħor. Il-komunità Griega ċediet il-Knisja ta' San Nikola ta' Bari lill-Fratellanza tal-Irwieħ tal-Purkatorju li kienet għada kemm twaqfet. Għalkemm kien sar ftehim bejn il-Fratellanza u l-Komunità Griega, fis-seklu ta' wara kienet hemm diversi problemi bejniethom li kellhom jirranġaw billi indaħal ukoll l-Isqof ta' Malta. Ftehim sar u anki kien iffirmat ant nutar ħalli ma jkunx hemm aktar problemi il-qoddim. Min informazzjoni li jem u kam xejn diffiċli biex wieħed jgħid eżattament kif kienet l-ewwel knisja ta' San Nikola tal-Griegi. Minn mappa li tur il-Belt Valletta impinġija minn Matteo Perez d'Aleccio nafu li knisja hemm murija bħal ħafna oħrajn. Jiġifieri għandha faċċata mingħajr tiżjin ta' xejn, mingħajr koppla bieb wieħed biss fil-faċċata u tieqa' tonda fuq il-bieb. Jista' jkun li kien hemm żewġ twieq tondi oħra fil-faċċata inkella setgħu kienu żewġ niċċeċ. Ftit wara l-Fratellanza ħadet il-Knisja ta' San Nikola f'idejha u mill-ewwel urew u l-ħsieb li jibnu knisja mill-ġdid. Kien imqabbad il-Per Italjan Francesco Buonamici. Il-Perit Francesco Buonamici kien f'Malta bħala l-assistent tal-Perit Militari Pietro Paolo Floriani. Walkemm Floriani kien telaq minn Malta ftit wara li wasal Buonamici ddeċida li jibqa' bħala inġinier residenti tal-Ordni f'Malta. U fil-fatt Buonamici kien Malta fis-sena 1635 u dam sas-sena 1659. Jiġifieri kien għamel 24 sena jgħix f'Malta. Il-Perit Francesco Buonamici kien introduċa l-istil barokk fl-arkitettura f'Malta. Parti l-Knisja tal-Irwieħ kif kien spiċċata u għadha magħrufa Knisja ta' San Nikola ta' Bari illum, kien iddiżinja wkoll il-Knisja tal-Ġiżwiti u l-Knisja ta' San Pawl tar-Rabat. Barra minn hekk u kien ħadem fuq diversi bini ieħor li jew huma magħrufa li saru minnu minħabba dokumenti jew inkella minħabba similarità fl-istil arkitettoniku. Il-Knisja ta' San Nikola jew tal-Irwieħ iferm interessanti. Knisja ġdida bdiet tinbena fis-sena 1652 u tlestiet fl-1658. Kella tkun l-uniku waħda li Buonamici kellu ċans jaħdem mingħajr irbit ta' xejn. Għalkemm kien hemm knejja oħra li bena kellu diversi restrizzjonijiet minħabba raġunijiet differenti. Il-Knisja tal-Irwieħ twaqqet u reġa' tinbniet. Imibnija fuq stil ta' salib Grieg. Għandha seba' artali u żewġ kappelli ta' maġempi l-altar maġġur u għandhom koppla ellittika wkoll. Knisja imżejna b'koppla. Il-faċċata hija mibnija fuq id-disinn li Buonamici kien uża għall-Knisja tal-Ġiżwiti li tinsab fl-istess triq. Imqasma fi tliet partijiet fil-waqt li l-parti ta' fuq tal-faċċata hi fil-parti tan-nofs biss. Din hija għawda mal-kumplament billi għandha dettall arkitettoniku li kompli jżejjen il-faċċata billi hemm l-iskrolli. Fil-parti tan-nofs hemm ukoll niċċa kbira fejn naraw statwa imdaqsa ta' San Nikola de Bari. Interessanti ħafna li nsemmu l-fatt li Lorenzo Gaffa kien ħadem f'din il-Knisja bħala skalpellino li tfisser li skolpi fil-ġebla Maltija dekorazzjonijiet li kienu jridu jiġu inklużi madwar l-altari. Dan il-Malti huma meqjus bħala wieħed mill-aħjar periti Malti li kien hawn fis-seklu 17 u wieħed mill-aktar periti li verament fehm l-istil barokk fl-arkitettura. Probabilment Gaffa kien jaħdem ma' Francesco buon amici sakemm dan Damma u Malta. F'din il-Knisja hemm numru ta' kwadri interessanti wkoll. L-altar titolari għandu kwadru xogħol ta' preti. U dan ix-xogħol hu meqjus bħala wieħed minn tal-ewwel li preti ħadem hawn Malta. Fil-fatt nafu li meta preti kien għamel l-ewwel żjara tiegħu fostna fis-sena 1659 kien ipprova jagħmel xi xogħol biex iħalli impressjoni tajba tal-kwalitajiet artistiċi tiegħu. Jidher li għalmenu fil-ftit xogħol li għamel f'Malta, preti ħalla tliet biċċiet xogħol ta' pittura. Kien hemm Santa Katarina li nsibu fil-Knisja ddedikata lill-Istess Qaddisa u li tinsab ma' ġenb il-Belġa tal-Italja. U kien hemm ukoll Sant'Ursula li nsibu fil-Knisja ddedikata lill-Istess Qaddisa li hemm ukoll fil-Belt Valletta. Mhux bil-fors li dawn iż-żewġ kwadri li semmejna kienu nbdew intemmu matul iż-żmien li preti għamel fl-ewwel żjara tiegħu. Dan il-kwadri huma kkonsidrati bħala xogħol tajjeb u juru l-kapaċitajiet ta' preti li kienu għadhom qegħdin jiżviluppaw. Skont l-awtur Achille Ferris, insibu żewġ kwadri xogħol ta' Antoine de Favre, kwadru li qiegħed juri San Nicola de Bari, xogħol immalti Giovanni Nicolo Buħaġar u t-twelit ta' Ġesù, xogħol ta' Stefano Eraldi. Iżda u li huwa kopja ta' xogħol oriġinali ta' Guido Reni. San Girgor, Papa, xogħol ieħor ta' preti, u kwadru li juri lil Santa Filomena, xogħol tal-Malti Antonio Falson. Minn din l-informazzjoni wieħed għandu jinduna li għalkemm il-Knisja e ftit magħrufa mill-biċċa kbira tal-Maltin, il-Knisja li għandha interess tagħha wkoll, kemm f'dak li għandu x'jaqsam mal-arkitettura, kif ukoll man-numru ta' kwadri li nsibu fija. Niġu issa għal xi ħaġa kompletament differenti. Wieħed mill-isptarijiet li kellna f'Malta u dak magħruf bħala l-Lazzarett, sptar li kien jinsab fuq il-gżira Manuel fil-port ta' Marsamxett. Il-kelma Lazzarett iġġiegħel lil dak li jkun jaħseb fis-sptar tal-Mart li jittieħed, u din il-kelma hi antika, u l-oriġini tagħha tmur lura għaż-żmien ta' Ġesù, meta rrakkonta l-parabola msemmija biss minn San Luqa dwar dak it-tallab Lażru li prova jitlob xi loqma mingħand Sinjur. Fid-deskrizzjoni li jagħti San Luqa nafu li dan Lażru kellu ġismu ġerħa waħda, dan peress li kien tal-lab ibati minn marda tal-ġdim. U kien minħabba fett li l-kelma Lazzarett bdiet tintuża meta wieħed ikun qiegħed jirreferi għal sptar tal-Mart li jittieħed. Naturalment l-isptar magħruf bħala Lazzarett kien marbut mal-Kwarantina. Dan kien ġej mill-fatt li l-portijiet ta' madwar il-Mediterran bdew jindunaw li kien jaqbel li jkun hemm xi ftit ta' kontroll għal dawk il-bastimenti li jkunu ġejjin mill-inħawi li jkun hemm suspettat ta' xi epidemija. U maħsub li l-ewwel sptar tal-Lazzarett li twaqqaf Malta kien fil-bajja tar-Rinella. Aktar tard kien trasferit għal taħt il-għolja tal-Kordin. Fi żmien il-Gran Mastru Perejos kien trasferit għal taħt is-sur ta' Santa Barbara tal-Belt Valletta, eżattament fejn illum nafuh bħala xatt il-barriera. L-ewwel sptar temporanju li twaqqaf fuq din il-gżira kien fis-seklu 16. Gżira Manuel kienet magħrufa bħala gżira tal-isqof dak iż-żmien. Kien fi żmien il-Gran Mastru Lascaris li nbena l-ewwel sptar permanenti fuq din il-gżira. U raġuni kienet minħabba li fis-sena 1643 kien hemm il-biża li f'Malta kien hawn il-pesta. U għaddaqstant ma lajh ħasbu biex ma jkunx hemm it-tixri tal-pesta. U l-Gran Mastru ordna l-bini ta' sptar tal-Lazzarett permanenti. Jidher li l-bdil ta' din gżira ma' proprjetà tal-Knisja għal dik tal-ordni kien seħħ f'dan iż-żmien. Il-bdil kien sar ma' artijiet oħra fl-inħawi tal-fiddin. Ma' żmien f'dawn l-inħawi kienu kol madwarhom komplew jiġu mibnija aktar blokki ta' bini biex bekk l-isptar tal-Lazzarett spiċċa bħala wieħed mill-aktar postijiet tal-kwarantina magħrufa li kien hawn fil-Mediterran. Kien hemm żidiet fil-bini fi żmien il-Gran Mastru Nicol Cottoner u anki fi żmien is-suċċessur tiegħu Gregorio Caraffa. Il-bini kompla jiżdied fi żmien il-Gran Mastru Perejos u anki Vilena. Naħseb li tajjeb li nsemmu żewġ dettalji żgħar li niltaqgħu magħhom fuq tliet rappreżentazzjonijiet li għandna u li qegħdin juru l-isptar Lazzarett. L-ewwel waħda hija fuq kwadru li juru Santu Rocco, San Pawl u San Ġwan il-Battista flimkien mal-Madonna. Dan il-kwadru kien jagħmel parti minn kappella żgħira li kien hemm fl-imdina, iddedikata li Santu Rocco. Interessanti minħabba d-dettalji li hemm fil-parti t'isfel fejn jidru numru ta' persuni u l-istruttura ta' dan l-isptar li qed insemmu. It-tieni stampa li għandna hija mappa tas-seklu 17 u din il-mappa kienet ħarġet bħala inċiżjoni fis-sena 1608 f'Amsterdam. Hawnhekk tidher mhux biss il-gżira tal-isqof iżda wkoll kif kien il-bini dak iż-żmien. Kumplaments jidher xi ftit aħjar f'mappa oħra li tuħilli kif sar l-iżvilupp sa ftit ta' snin wara. Mhux biss laħaq inbniet il-Fort Emmanuel iżdissa jidher id-differenza bejn sezzjoni u oħra. Naddu issa għal suġġett ieħor. U jekk is-suġġett u l-akwedott li kien imbena fi żmien il-Gran Mastru Alof Dawinja Kort, wieħed jista' jmur f'diversi rkejjen f'Malta ħalli jkun jista' jara partijiet minnu. Probabbilment l-aktar postijiet li nistgħu nsemmuhom dawk li hemm bejn lejn l-imrieħel fejn qatt hemm parti sostanzjali mill-istess akwedott li kien wassal l-ilma minn wara l-imdina u rrabat sal-Belt Valletta. Biex inkunu qegħdin nagħtu l-importanza li l-irkejjen kollha, ħsibna biex minn flok ma nifqu f'post wieħed, nitkellmu dwar diversi minn dawn l-istess irkejjen u sinjifikat tagħhom mal-proġett kollu kemmu. Wara l-inbnijiet il-Belt Valletta, hekk kif kien spiċċa l-assedju l-kbir, l-Ordni ta' San Ġwan kien il-ħin kollu attent għall-bżonnijiet kollha l-belt militari bħall-Belt Valletta seta' jkollha bżonn. Apparti swar li kienu nbnew, kienet hemm il-bżonn ta' kwantità ta' ilma mhux ħażin, għax f'każ ta' assedju kien ikun kollu għalxejn li jkollok iswar jekk ilma ma jkienx ikun hemm. Iżda mhux daqshekk faċli daqshekk hemm wieħed kien jaħseb. Il-proġett kien daħal għalih il-Gran Mastru Martino Garzes. Dan il-Gran Mastru kien nieda l-proġett billi kien qabbad Patri Ġiżwita ħalli jara kif kien se jirrisolvi din il-problema ta' nuqqas ta' ilma fil-Belt Valletta. Proġett bħal dan kien jirrikjedi ħafna flus u għalhekk bdew jiġbu l-flus minn diversi membri tal-ordni. Il-Gran Mastru nnifsu offra 2000 skut. Din ma kienx somma konsiderevoli, speċjalment meta tqis li kien hemm offerta ta' 12,000 skut mingħand il-Baliju Centurio Cognolo. U 6,000 skut oħra minnant il-priju Bernardo Scoglia. Biss meta l-Kunsil tal-Ordni kien reġgħal taqa' ħalli jara kif seta' jingħata bidu għal dan il-proġett, saru jafu li għalkemm inġabret is-somma ta' madwar 20,000 skut, id-deċiżjoni tieħdet li l-Ordni ma kienx f'qagħda finanzjarja tajba li jinbena dan il-proġett. kellhom jgħaddu diversi snin, u fil-fatt kien laħaq inbidel il-grammaslu wkoll meta l-proġett ta' twassil tal-ilma lejn il-Belt Valletta kien reġa' tqajjem mill-ġdid. Kien il-grammaslu Franċiż All of the Winnicott li reġa' staqsa patri Ġiżwita ieħor il-Patre Natale Tomasucci biex jipprepara l-proġett. Wara li saru l-istudji neċessarji dan il-patri għafżel il-grammaslu li l-proġett seta' jsir, iżda l-ispiża kienet sejra tkun kbira mhux ħażin. B'din l-informazzjoni qudiemu l-Kunsill tal-Ordni kien beda jistenna r-reazzjoni tal-istess grammaslu. Iżda Winnicott ofra mill-ewwel li hu kien se joħroġ l-ispejjeż kollha li kien hemm bżonn minn butu stess. Naturalment, l-Ordni laqa' dik l-offerta daqshekk ġeneruża. Fl-istess ħin il-persuna inkarigata mill-Frant tal-Ordni ta' San Ġwan il-Kavallier Jean Paul Lascaris de Castellar kien ordnat biex il-ħliq li seta' jkun hemm mill-Frant tal-Ordni imorru għal dan il-proġett. Din id-deċiżjoni kienet tittieħdet fid-disa ta' Jannar tas-sena 1610. Skont is-suġġeriment ta' Patri Tomasucci, l-ilma kellu jinġabar minn diversi għejjun minn wara l-imdina u r-Rabat. Dawn l-għejjun kienu dawk ta' Djar Ħandul, Ħofri Tirriz, Għajn Ħirani u Għajn Tewżin. Wara li l-ilma nġabar fi ġnien is-Sultan, dan kien beda jitwassa minn kanal wieħed li kompla dej minn taħt l-art lejn ħattart. Hekk kif wasal f'dan ir-raħal minħabba li l-art tinżel l-isfel u naturalment terġa' titla' aktar il quddiem, Patri Tomasucci ma setax isolvi din il-problema teknika. Ħaġa tal-eskantament kif dan il-patri abbanduna kollox ir-ritorna lura lejn Italja. Iżda wieħed immaġina l-grammaslu kien rid li jara dan il-proġett mitmu. Fuq kollox kienu ntefqu ħafna flus u għalhekk rid li jara l-frott tal-istess pejjeż li kien ħareġ. Inġib perit ieħor mill-Italja. Din id-darba inġib bontadino dei bontadini. Dan il-perit mill-ewwel ħaħsib li jistaqsi għal pariri li tliet imalmin Maltin li kienu ilhom jaħdmu fuq il-proġett sa mill-ewwel ġurnata. Fost dawn kien hemm Giovanni Attart minn Ħallija u dan kien issuġġerixxa li kellhom jinbnew arkati u l-kanal tal-ilma kellu jgħaddi minn hemm. L-istess Attart kien issuġġerixxa wkoll li kellhom jintużaw pajpijiet tal-pozzollana ħalli jkunu jistgħu jirsistu għall-pressjoni tal-ilma. Dawn l-arkati nbnew b'sena kbira u minn ħdejn Santa Venera l quddiem l-ilma kompla lejn il-Belt Valletta u l-Forti Sant'Irmu f'kanali taħt l-art. Ċerimonja tal-wasta tal-ilma kienet saret quddiem il-palazz tal-Grammaslu nhar il-21 ta' April 1615. Kienet twaqfet funtana fl-istess misra u saru ċerimonji spettakolari wkoll. Mhux taf xejn kienu twaqfu numru ta' funtani biex ifakru dan l-avveniment hekk importanti. Għadna nistgħu naraw diversi oġġetti li jfakruna f'dan il-proġett li llum għandu kważi 400 sena. Naturalment, l-aktar li jispikkaw huma l-arkati li nsibu minn Santa Venera tal-Għajn lejn ħattart. Dawn huma l-istess arkati li kienu nbnew fuq il-parri tal-Malti Giovanni Attart. Sfortunatament fil-lokali llum magħruf bħala Flerdeli kien hemm mina dekorattiva li kellha mina kbira fin-nofs u żewġ mini aktar baxxi fuq kull naħa. Dawn it-tliet mini kienu jaqdu parti mill-akwedott minnaħa l-oħra ta' triq. Fl-istess ħin, minħabba li bħala mid-dekorazzjoni tal-istess bini kien hemm il-fjura li nsibu fuq l-arma tal-Grammastru Winnicott, jiġifieri l-fjura magħrufa bħala Fleur de Lis, allura anke l-lokal baqa' jisemma bl-istess isem. Illum kull ma tfadal minn din il-mina huma biss memorji, ritratti u replika tagħha. Fil-Furjana nsibu għalmenu żewġ postijiet li għadhom tifkira ta' dan l-akwedott. Naru it-torri li hemm quddiem il-kappella ta' Sarrija u viċin id-daħla għal ġinien ta' l-Argotti. Dan it-torri kien iservi biex jikkontrolla l-mont tal-ilma li jkun dieħel lejn il-Belt Valletta u fl-istess ħin kien hemm vaska ħalli jkunu jistgħu jinqdew l-annimali li jkunu deħlin fil-Belt Valletta. Speċjalment wara xi mixja twila fi żmien tas-sajf. Fuq wara tal-istess monument hemm idħol għal ġinien ieħor, dan hu l-ġinien ta' San Filippo. Fih insibu funtana li kienem quddiem il-palazz tal-Grammaslu u it-tieni waħda li kienet tpoġġiet f'dan il-misraħ. Għalkemm illum il-ġurnata didel li fistat mhux ħażin, fil-verità din il-funtana tinstab fistat prekarju ħafna u wieħed jistenna li tkun restawrata mill-aktar fis possibbli. Fil-bitħa prinċipali tal-palazz tal-President hemm il-bitħa magħrufa bħala tal-Ġgant. Din l-istatwa qiegħda turi persuna li minħabba l-pożizzjoni tiegħu tindika l-artist rid juri r-re tal-baħar skont il-mitoloġija Griga, jiġifieri Nettunu. Din l-istatwa oriġinarjament kienet tinsab fuq funtana li kienet poġġiet fix-xatt tal-Belt Valletta. Għalkemm il-funtana m'għaddix aktar parti li għat fadal din l-istatwa, għatem kwadri li juru kif kienet l-istess Funtana. Forsi wieħed mill-aħjar kwadri u dak li nsibu fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti, jiġifieri Muża tal-lum, impitter mill-artist Louis Ducro. Minn informazzjoni dwar il-bżonn li Belvalletta jkollha kwantità ta' ilma għad-dispożizzjoni tal-abitanti tagħha ngħaddu għal suġġett ieħor li kien importanti wkoll. Meta waslu l-Kavalier ta' San Juan f'Malta, sitwazzjoni medika fil-Gżejjer Maltin kienet waħda primittiva biex ngħidu hekk. Sptarijiet għalkemm kien hawn kienu żaru fis-sesħin neqsin minn ħafna affarijiet. Il-wasla ta' dan l-ordni kienet tfisser li waslu fostna nies esperti fil-mediċina u b'reputazzjoni li jekk kif jaslu f'pajjiż ġdid, wieħed mill-ewwel bini li kienu jibnu kien sptar. L-ewwel sptar li bnew f'Malta kien dak tal-Birgu. Dan kien wieħed żgħir, iżda għal dak iż-żmien għaċ-ċirkostanzi tal-mument kien biżejjed. Hekk kif bnew il-Belvalletta, il-post allokat għal dan l-isptar kien ferm akbar biex jaqdihom sew. Meta nbniet il-Belt Valletta u beda l-hekk isiret qassim tal-art ħalli jinbnew diversi bini pubbliku, l-isptar kien maħsub li kellu jinbena fiċ-ċin il-Knisja Konventwali ta' San Juan. Iżda minħabba raġuni li n-nipal ta' Knisja kienu jitelfu mill-mistrieħ tal-Morda, id-deċiżjoni kienet li jinbena flok fejn jinsab illum. L-isptar huwa kbir, l-lum ikopri medda ta' art mhux ħażin, iżda wieħed irid jiftakar li dan kien kompla jikber matul is-snin. L-ewwel bini sar fi żmien il-Gran Mastru Jean Lavesque della Cassier. Il-peri ta' dan il-bini mhuwiex magħruf għalkemm jiġi attribwit lil Ġlor Mukassar, iżda fil-verità ma jsemmix fiċ-ċertifikat mod l-istess Kassar mill-Ordni ta' San Juan. L-ewwel bini ma kienx tal-kobor bħal ma naraw illum, kien hemm sala ta' madwar 60 metru twila u numru ta' kmamar oħra mad-dawra ta' din is-sala. Għalkemm l-isptar beda jinbena fi żmien il-Gran Mastru La Cassier fis-sena 1575 intemm fis-sena 1578. L-isptar kien magħruf bħala l-isptar ta' Trinità imqazza. Apparti s-sala l-kbira kien hemm oħrajn li naturalment kienu jservu hemm bħala swali oħra, kif ukoll għall-bżonnijiet li kien hemm l-isptar. Fi żmien il-Gran Mastru Ferdal tkompla tkabbar billi nbnew aktar swali. L-akbar xogħol jidher li sar fi żmien l-aħwa Gran Mastri Cottoner. Kien Rafael li beta x-xogħol fuq it-tkabbir ta' dan l-isptar. Is-sala kbira li kienet ta' madwar 60 metru tkabbret billi nbniet il-parti li tkompli ħalli tasal saħdejn id-daħla ta' San Tirmu. U dan it-tkabbir kien ifisser li issa s-sala saret waħda mill-akbar swari li kien hawn f'dak iż-żmien. Fin-nofs tagħha tpoġġew sew ċartali, dar ma' dar, u ma' ġemp l-altari kien hemm idħul għal sala oħra. Is-sala hi madwar 155 metru twila. U fl-istess ħin wieħed kien jammira l-biċċa xogħol ta' inġinerija li kellha ssir. Hawnhekk nibdew ninnotaw ukoll ċertu dettalji li komplu jagħmlu dan il-post ferm interessanti. Naraw li kull pazjent kien ukollu sodda għalih u fil-ġemp tas-sodda kien hemm bħal niċċa maqtuha fil-ħajt. Dawn in-niċċ għadhom jidhru sal-lum. U ħsieb wara dawn in-niċċ kien biex il-pazjent seta' jkollu xi ftit ta' privatezza jew biex iżhom l-affarijiet personali tiegħu. Jew inkella biex ukollu fejn jaqdi l-bżonnijiet naturali tiegħu. Madwar kull sodda kien hemm purtiera u hawnhekk wieħed jista' jimmaġina s-sitwazzjoni kif kienet u malajr induna b'ċertu xebħ mas-sitwazzjoni tal-lum. Din is-sala baqgħet tintuża bħala sala kbira, kemm mill-awtoritajiet ta' Londri kif ukoll mill-Ingliżi. Swali tal-ġnub kienu biss joffru servizzi aħjar u diversi l-pazjenti tagħhom. Wieħed irid jimmaġina din is-sala kbira mżejna bl-arazzi fix-xitwa u bil-puttieri matul is-sajf. Jimmaġina wkoll l-attività li kienu kun hemm fiha u fl-istess ħin jammira li dan kollu kien qiegħed iseħħ meta fl-Ewropa kien għad hemm ħafna reġjuni li kienu għadhom wisq il-bott mill-pożizzjoni li kienu f'Malta. Iżgħejjer Maltin huwa miżawda bi gnejjes żgħar u kbar. Hemm xi ħut minnhom li jispikkaw minħabba xi oġġetti sagri jew artistiċi li nsibu fihom. Oħrajn jispikkaw minħabba li l-isem tagħhom ikun ingħata wkoll liż-żona fejn ikunu jinsabu. Waħda minn dawn il-knejjes iż-żgħar hija dik ta' San Juan Tuxa li nsibu f'Bormla. Minna ma trid ikollok tistaqsi minnu dan il-qaddis. Il-kelma li aħna nassoċjaw ma' dan il-qaddis fil-fatt tista' tiftija maħjar jekk ngħidu li huwa San Juan li jgħajjex jew inkella li jgħin. Dan il-qaddis hu wieħed minn dawk li jgħixu fl-ewwel żminijiet tal-Knisja. Jingħad li kien mill-gżira ta' Ċipru u twielet madwar is-sena 560. għalkemm ma tantx wis dettalji dwaru. Jingħad li għadda parti l-kbira ta' ħajtu jgħix f'Ċipru u jew f'Eġittu wkoll. Flimkien mal-mara u l-familja tiegħu. Fl-età ta' 50 sena intgħażel imexxi l-komunità Nisranija fl-Eġittu. L-aktar ħaġa li hu stess ħadem dwarha kien li beda jgħid li l-kull min kellu bżonn. Bżonnijiet tan-nies kienu diversi, u għalhekk ħadem biex jgħin lil kulħadd fil-finanzi u anki materjalment. Minħabba din l-attività San Ġwani nata l-isem ta' dak li jgħajjex fil-fatt is-soltu jintwera jgħin lil fuqra jew billi jkun qiegħed jagħtihom flus inkella oġġetti oħra. Qabel ma ngħaddu għall-aktar dettalji dwar il-Knisja, tajjeb ngħidu wkoll li għal xi żmien kien hemm tradizzjoni li tajt li l-ewwel qaddis protettur tal-Ordni ta' San Ġwan kien fil-fatt San Ġwan li jgħajjex u mhux San Ġwan il-Battista. Il-Knisja li naraw illum fil-lokalità magħrufa bl-istess isem tinsab eżattament bejn il-linji ta' swar Santa Margherita u dawk tal-Kottonera. Fuq il-bieb hemm id-data tal-1682. Iżda mingħajr ma trid il-mistoqsija tmur lejn l-oriġini tal-Knisja. Meta nbniet l-ewwel struttura fl-inħawi. Skont l-istoriku tas-seklu 18, Monsignora Kille Ferres, fil-Knisja qadima kien hemm skrizzjoni li semmi li din il-Knisja kienet diġà mibnija fi żmien l-Isqof ta' Malta, Monsignor Antonio Vulpono. U dan l-Isqof jidher li ntażel għal din il-kariga fis-sena 1373. Jekk dan il-fattu minnu allura hawnhekk għandna każ fejn qaddis li soltu marbut mal-Kavalleri ta' San Ġwan għandu l-preżenza tiegħu fostna żmien sew qabel ma waslu l-Kavalleri f'Malta. Ferres ikompli jgħidilna li din il-Knisja kienet tinsab madwar mil il-barra mill-Birgu. Interessanti wkoll huwa d-dettalji li jingħata dwar maliema parroċċa kienet tagħmel din il-Knisja żgħira. Jingħad li kienet tifforma parti mill-parroċċa ta' Birr Miftuħ. Għalkemm il-Birgu kien diġà parroċċa. Meta fis-sena 1592 twaqfet il-parroċċa ta' Ħaltaxin, il-Knisja ta' San Ġwan Tuxa għaddiet ma' din il-parroċċa ġdida. F'dan iż-żmien f'din il-Knisja kien hemm ukoll statwa tal-injam li għandha storja ferm interessanti. U maħsub li llum din l-istatwa li tpoġġiet hawn mill-Kavalieri tinsab fis-santwarju li hemm fir-Rabat li jagħmel parti mill-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù. Santwarju iddedikat lil San Giuseppe. Oriġinarjament l-istatwa li kienet turi li San Ġwan li jgħajjex kienet tifforma parti mit-tiżjin ta' wieħed mill-akbar bastimenti li kien hawn fuq il-baħar fis-seklu 16, il-famuż Karrakka Sant'Anna. Hemm min jaħseb li l-istatwa li kien hemm f'din il-Knisja spiċċa timpoġġija fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan dik tal-Belt Valletta, eżattament fil-kappella dedikata lil San Carlo Borromeo. Li ma kienet il-veru statwa li tpoġġiet f'din il-Knisja u xifti diffiċli li tajt. Verżjonijiet hemm tnejn, kif tiġa semmina. Iż-żewġ statwi għadhom jistgħu jiġu apprezzati u naturalment iż-żewġ verżjonijiet għandhom il-valur tagħhom ukoll. Iżda ma' żmien il-Knisja mbidlet mhux mit-tiżjin biss, iżda kien mill-istess pożizzjoni tagħha. Wara l-bini tal-belt u l-inħawi tal-Birgu u l-isla komplew jissaħħew fid-difiża min-naħa tal-art. Il-Kavalieri ta' San Ġwan bdew jaħsbu li kellhom bżonn iżidu aktar fid-difiża tal-inħawi. Bħalma kien jiġri soltu inġib minn barra perit militari li joffra l-opinjoni tiegħu wara ċertu diskussjonijiet ingħata bidu għall-bini ta' sistema ta' swar. Minħabba li dawn ingħataw bidu għalihom fi żmien il-Gran Mastru Nikolo Kottoner, is-swar spiċċaw biex ġew magħrufa bħala l-linji ta' swar tal-Kottonera. Minħabba l-bini ta' dawn is-swar, il-Knisja l-qadima ta' San Ġwan li jgħajjex kellha titwaqa', kienet wis vixin is-swar u għalhekk kienet tkun qiegħda t-tellef li kieku tħallit fil-post. Iżda jidher li l-Knisja bħal din iddedikata wkoll il-wieħed qaddis tal-Ordin ta' San Ġwan kellu devozzjoni partikolari leh u rieda terġa' tinbena. Ħaseb għall-bini mill-ġdid ta' din il-Knisja l-Gran Mastru Taljan Gregorio Caraffa. Fil-fatt fuq il-bieb ta' din kapella mid-data 1682. Jidher ukoll li ftit ta' snin wara din il-Knisja kienet imżejna b'żewġ kwadri xogħol ta' Taljan Mattia Preti. Weħ bil-forsi kollu jikkummenta li jekk l-Knisja żgħira bħal din u forsi anki xi ftit minsija li jkun hemm żewġ xogħlijiet ta' preti fiha tfisser li kien hemm interess ta' benefattur tajjeb ukoll. Iż-żewġ xogħlijiet li ħadem preti għal din il-Knisja żgħira li jum jinsabu fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti magħruf aħjar bħala Muża. U għalhekk għalkemm m'għadhomx jidhru f'posthom xorta waħda wieħed jista' jammira dawn il-kwadri. L-ewwel biċċa xogħol li sejn nitkellmu dwar hija dik li turi l-missier etern fil-kwadru li soltu nsibu ħinpoġġu fuq l-altar prinċipali tal-Knisja. Dan il-kwadru għandu forma solita tal-lunetta. Il-figura tal-missier etern hija imponenti hija fil-pożizzjoni li hija jitfa' l-barka tiegħu fuq dawk kollha li hemm isfel iħarsu leh. U l-figura tal-missier etern tinsab fin-nofs tal-kwadru bi qiegħda fuq isħab u mdawwar b'numru ta' anġli. Li l-artist għamilhom ħalli jaqta' xi ftit mill-istess nuqqas ta' moviment. Dan il-kwadru kien iġarrab xi ħsarat matul it-Tieni Gwerra Dinjija iżda ġie restawrat mill-ġdid mid-Dipartiment tal-Mużewijiet. It-tieni kwadru li kien hemm f'din il-Knisja u li għadu jistieq jiġi gawtut u dak li kien it-titular. Hawnhekk għandna figura majestuża tal-qaddis bil-qiegħda u fil-waqt li fideħ ix-xillugija għandu l-bastun episkopali bidu l-emmonija qiegħed jagħti l-karita ta' flus. Il-flus qiegħed jagħtihom billi jiġborhom minn fuq reċipjent imdaqqas li jinsab miżmum minn abbati. In-nies li hemm taħt il-qaddis jidru kollha bħarsithom il-fuq lejn din il-persuna li l-iskop tagħha li jgħin. In-nies jidru wkoll imħaltin fejn mhux biss hemm irġiel u n-nisa iżda hemm tifla wkoll quddiem nett. San Ġwann muri li bes kuluri vivaċi, għalkemm il-kulur u kontrollat. Il-mitra hija ta' kuluri sfar u bekk hemm kuntrast sew bejn il-parti t'isfel tal-kwadru u dak fejn hemm il-qaddis. Biss jibbilanċa l-kulur hemm imbagħad l-abbati li bes l-abjad. Il-Knisja ta' San Ġwann Tuxa għadha wieqfa u forsi qatt jiġi bżonn li din il-Knisja żgħira terġa' tibda tintuża aktar spiss biex minflok ma tibqa' memorja ta' dak li kienet terġa' tibda ssir ċentru ta' attività reliġjuża u spiritwali. Matul is-sekli diversi kienu Maltin li jagħmlu isem għalihom, kif ukoll għall-pajjiżhom. U wieħed minn dawn il-personaġġi li għadna nsemmu sal-ġunata tal-lum huwa Giovanni Francesco Abela. Wieħed mill-Maltin li fi żmien il-Kavalier innexxielu jingħata pożizzjonijiet importanti u anki jkun miżmum bħala wieħed minnhom ukoll. Gian Francesc twieled fil-Belt Valletta, il-Belt ġdida tal-Kavalieri. Missieru kien Marco u ommu kien jisema Bernardina Vella Xara. Il-fatt li fis-sena 1582 kien twieled fil-Belt Valletta juri wkoll li familja tiegħu kienet waħda minn dawk li marret toqgħod hemm ftit wara li bdiet tinbena din il-belt. U dan ifisser kemm kienu nista' livell soċjali għoli u mbagħad jistudja fil-kulleġġ tal-istudji tal-Ġiżwiti li kien għadu kemm fetaħ fl-istess belt. Hekk kif temm l-istudji tiegħu f'Malta intbagħat lejn Bologna ħalli jkompli avvanza f'waħda mill-aqwa universitajiet ta' Malta ta' dak iż-żmien. Fis-sena 1607 huwa spiċċa l-istudji tiegħu minn Bologna. Ir-ritorna lejn Malta u tliet snin wara kien ordnat qassis mill-Isqof ta' Malta Tumas Gargallo. Daħal membru tal-Ordni ta' San Ġwan u kien jappartjeni lill-lingwa ta' Kastilja u Portugal. Kien ngħata diversi karigi importanti fil-ħajja tiegħu u fosthom naraw li kien il-viċi kanċiller tal-Ordni. Din il-pożizzjoni kienet importanti għax b'hekk huwa kien ikollu ċans li jżomm ruħu aġġornat dwar dak kollu li kien qed jiġri fl-Ordni, kif ukoll il-ħidma tal-Ordni ma' pajjiżi u renjanti oħra. Tant jidher li kien fdat li dan Abela kien intbagħat ukoll bħala rappreżentant tal-Ordni barra minn Malta. Barra minn Malta, Abela kellu biċċa xogħol biex jirrappreżenta lil kavalieri quddiem il-Papa Clement VII, ir-re Luigi XIII ta' Franza u r-re Filippo IV ta' Spanja. U barra minn hekk kien imdaħħal ukoll fit-tmexxija tal-Ordni minħabba l-pożizzjoni fdata li huwa kellu. Iżda forsi l-aktar ħaġa li Abela huwa magħruf għaliha tinsab fuq linja kompletament differenti minn dik li għadna kemm semmejna. Huwa kien rnexxielu jiġbor ħafna materjal dwar l-istorja ta' Malta u jiktiba fi ktieb li għadna sil-ġurnata tal-lum nikkonsultawh u anki nikkwotawh. Dan il-ktieb għandu titlu twil ta' Deskrizzjoni di Malta, Isola del Mare Siciliano e Adriatico, kon le sue antichità ed altre notizie in quattro volumi. Din il-kitba ġiet stampata fl-1647. Dan kien ktieb li kien l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu u minħabba fih għadna sal-ġurnata tal-lum inqiesu Gian Francesco Abela bħala missier il-kitba tal-istorja ta' Malta. Għalkemm illum il-ġurnata minħabba l-avvanz li sar fir-riċerka kif ukoll minħabba li nstabu ferm aktar oġġetti, allura diversi mill-istess konklużjoni tiegħu huma żbaljati. Sa xorta waħda għandna nqisu li Abela kien għamel biċċa xogħol li ħadqat qabel ma kien għamilha. Kellhom jgħaddu snin sew biex ikun hemm ktieb ieħor li jipprova jkompli fejn kien ħalla Abela. Iżda l-interessi ta' Bela f'dak li huwa antikità ta' Malta kienet aktar vasta minn sempliċement jikteb. Kellu d-darti hawn fuq l-olja ta' kordin, u din id-darti li kienet imdaqsa sew barra minn hekk nafu wkoll li kien hemm dħul għaliha minn fuq l-art kif ukoll mill-baħar, u dan juri kemm kienet kbira u xi ġnien kien hemm. F'din id-darti hawn Bela ġabar ħafna antikitajiet u poġġihom bħala mużew. Għalkemm il-kunċett ta' mużew kif kien dak iż-żmien huwa ħafna differenti minn kif wieħed jifhem illum il-ġurnata, tajjeb li ngħidu li dan Bela kien qiegħed jagħmel l-ewwel kollezzjoni ta' din ix-xorta f'Malta. Huwa kien influwenzat minn dak li kien raf Bologna waqt l-istudji tiegħu u rammenu minn flok maħallihom itiru mar-rieħ wasal Malta u beda jipprattika dak li tgħallem. Il-mużew tiegħu kien interessanti. Ma kienx hemm biċċi żgħar ta' fuq ħaġġeber u tinqix ieħor, iżda kien hemm ukoll monumenti mdaqsa, statwi tal-ġebel u tal-irħam, kif ukoll kollezzjoni impressjonanti tal-Minuti. Dan kollu juri kemm Abela kien jafx qiegħed jagħmel. It-qassim tal-kollezzjoni tiegħu kienu mamula fuq sistema kważi professjonali, kien qassam l-affarijiet skont tal-imma perjodu kienu, u barra minn hekk kien jikteb fuq karta ħdejhom u jgħid fejn instabu. Bekk jidher ċaru tont li dan kellu idea ta' sistema dettaljata ta' mużew u l-kollezzjoni kif kien iżomma. Gianfrancesca Bela kien jafx qiegħed jagħmel għax il-kollezzjoni tiegħu ma xtaqx li tispiċċa fix-xejn hekk kif huwa mmut. Minħabba fekk għamel kitba notarili u ħalla dik il-kollezzjoni lill-ordni tal-Ġiżwiti fej kien ħall l-ewwel edukazzjoni tiegħu. Il-Ġiżwiti Maltin aċċettaw dik id-donazzjoni. U għal-ken snin wara kella titħarba dik il-kollezzjoni, xorta waħda minħabba li għamlet żmien twil taħt ir-responsabilità tagħhom kienet laħqet saret aktar magħrufa. Giovanni Francesco Abela kellu jkun wieħed minn tal-ewwel Maltin li mhux biss wera ruħu li seta' jasal f'ċertu livelli fiħda l-ordni ta' San Ġwan, iżda wera wkoll li bl-edukazzjoni tiegħu kien kapaċi li juri li hu tajjeb daqs kull bniedem ieħor. Barra minn hekk kien wera wkoll kemm bil-kollezzjoni tiegħu kif ukoll bil-kitba tiegħu li Malta kellha storja twila u antika immens għalkemm gżira hija żgħira. U qabel ma nagħlqu dwar Bela forsi jkun tajjeb li ngħidu fi kliem dak li hemm miktub fuq il-lapida li tfakkar lilu u li nsibu fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-lapida tgħidilna hekk. Li l-Maltin għandhom jiftaħru b'dan l-iben ta' din gżira minħabba l-kapaċitajiet tiegħu. Huwa kien magħruf għall-erf, għall-ħidmietu u għall-lealtà li huwa dejjem wera lejn ir-reliġjon, kif ukoll minħabba l-ħidma tiegħu kull meta kien qiegħed jirrappreżenta l-ordni, apparti l-kapaċitajiet tiegħu bħala kittieb meta ħażeż l-istorja ta' Malta. Kien ukoll majjed ħalli jmexxi l-Knisa Konventwali kif ukoll kien il-Viċi Kanċellier għal 35 sena sħaħ. Apparti li kien wieħed minn tlieta ta' kumitat li mmexxew l-elezzjoni fejn tela l-Gran Mastru l-Askaris. Il-lapida kienet poġġett minn Naputih, Ġagbu Testaferrata de Robertis. Abela miet fis-sena 1655 fl-età ta' 73 sena u tpoġġiet lapida fil-Konkatedral ta' San Ġwan eżattament fil-Kappella tal-Madonna tal-Karaffa, jew kif kienet magħrufa fiż-żmien il-Kavalleri, il-Kappella tal-Madonna ta' Filermos. B'din l-informazzjoni dwar missier l-istoriografija ta' Malta, Gianfrancesca Bela, niġu fit-tmim ta' dawn l-erba' appuntamenti tagħna. Mispera li ħadd gost issimgħu din l-informazzjoni imħalta, bħalma jien ħadd gost niktibhom. U sakemm nerġa' niltaqgħu, jiena Vincent Żammit insellmilkom.
Għadkom kemm smajtu lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.